zovemo ponovo i molimo te da kako otvaramo tvoju reč, Bože, razumemo ove neverovatne blagoslove koji su napisani ovde, Bože, da stvarno naše oči budu usmerene ka nebu, Bože, ka tebi. I Bože, hvala ti na neverovatnoj milosti koju imaš prema nama. Bože, hvala ti na daru spasenja, Bože, hvala ti na svakom daru koji nam daješ. Bože, hvala ti što stvarno nema ništa u nama što zaslužuje sve tvoje blagoslove, nego nam ti daješ. Iako ne zaslužujemo, daješ nas za što nas voliš. Bože, hvala ti na tome. Bože, hvala ti na tvoje reči. Hvala ti što tako blagoslov za našu dušu. I zovemo te, blagoslovi nas, molimo te u tvoje ime, Isuse. Amen. Znači, ako se sjećate, vidjeli smo da kad smo spašeni verom, znači verujući Isusa, smo spašeni. Pavle govori o tome, jel da? I sad nakon toga Pavle nam otkriva još par stvari koje dobijaš kada veruješ u Isusa kao blagoslov. Znači nešto što sada u ovom životu na zemlji imaš. I vidjeli smo da je Pavle rekao kao od tih blagoslova imaš mir sa Bogom. Više nisi u ratu sa Bogom, nego imaš mir sa Bogom. Na istoj ste strani, niste više jedan protiv drugoga i tvoj život ima mir zbog toga što je tvoj život u miru sa Bogom. Više nije u ratu sa njim. I to je tako. Onda kada veruješ, isto znači verom, ono što dobijamo je dobijaš da imaš pristup milosti i možeš da stojiš u toj milosti. Znači tvoj život može da bude okružen nevjerovatnom Božjom milošću svaki dan. To nemoj zaboraviti. Zašto ti treba milost i meni isto, treba svakome. Zašto, mislim, milost je, spašeni smo milošću. Bog nas čiste, što je milosti prema nama. Nakon toga smo videli kako isto verom, znači verujući Isusa, pošto imamo spasenje, dobijamo nadu slave. Da gledamo, znači nadamo se slavi koja dolazi, nadamo se nebu, nadamo se tom vremenu kad ćemo biti sa nebeskim ocem, bit ćemo sa Isusom, bit ćemo na mestu koje nije tu na zemlji. Ali dobijaš tu nadu u tebi, nadu slave koja ti govori o budućnosti. I onda smo vidjeli zadnju stvar, to je bila prošle nedelje, da dobijaš u paketu, kada veruješ u Isusa, znači sve ove dobre stvari, a dobijaš jednu stvar koja izgleda kao da je loša stvar, to su nevolje. Kaže, znači, Pavle, dobijamo nevolje, ali nam Pavle objašnjava da nevolje su dobre stvari, da je to dobra stvar za nas. Izgleda kao da je loša stvar i sve ona loša stvar. Mislim, ja ne znam da li ima neko ko voli nevolje. Ako neko voli nevolje, onda je bolestan. Niko od nas ne voli nevolje, ne? Mrzimo te stvari kroz koje prolazimo, koje su teške, ali Biblija kaže, znači Pavle nam govori ovde u Svetom pismu da su to dobre stvari. Da kroz nevolje, kroz teško vreme, Bog gradi u nama, gradi trpljanje ili strpljanje. Strpljenje gradi u nama iskustvo, znači da poznajemo Boga, da imamo iskustvo sa Bogom, da doživiš Boga realno u svom životu, ne samo onome što si čuo na času ili što neko drugi priča, nego ti lično iskusiš Boga i to iskustvo gradi nadanje u tvom životu. I Pavle kaže da nadanje neće ostati prazno, neće nas iznevjeriti, nadanje govori o budućnosti, jel da? I Pavle kaže zbog toga što tu na zemlji sada, dok se nadamo, ako dobijemo ljubav Svetim Duhom, znači imamo onako nekad osjećaj ljubavi da onako, a Bog me voli. I to ti ohrabruje nadu koja nije realna sada. Nada je nešto što nam govori uvek u vezi budućnosti, jel da? Nada je ono što očekuješ, nada nije ono što si dobio sada, nego nešto čemu se nadaš. I kaže, ta nada neba, nada raja nije bez veze. Zašto sad na zemlji nekad dobijamo pečat tako što dobijemo ljubav u naše srce, onako znaš, a Bože, hvala ti, na dobrom sam putu. Onda druga stvar što Pavle kaže, to je kroz Svetog Duha, tako da nekad kroz silu Svetog Duha u našem životu imaš stvari koje se dešavaju nadprirodno. I to su stvari koje isto zapečaćuju našu nadu i ohrabruju taj naš pogled u budućnost, zašto kažu, na dobrom si putu. Znači imaš neke osjećaj ljubavi nekad imaš nadprirodne stvari koje Bog radi, razmišljaš, ovo je to. Jeste, pošto hodnje sa Bogom je nadprirodno i nekad osjetiš Božu ljubav. Ali šta kad nema te dve stvari, jer nekad ne osjetimo i nekad nemaš nadprirodne stvari, kaže Pavlo da imaš realnost krsta. Znači, Isus je umro za naše još dok nismo verovali, još dok smo bili grešnici, dok su bili njegovi protivnici, Isus se žrtvovao za nas. Još pre nego što smo mi verovali. Isus je pokazao svoju ljubav na krstu za nas, dok mi još nismo verovali. I kaže Pavle, to je treća stvar koja ohrabra našu nadu, znači naše gledanje u budućnost, a to je istorijska činjenica krsta, gde je Bog pokazao tvoju ljubav koliko te voli. Znači, naša nada nije nešto prazno. Ti se ne nadaš u nešto, nadam se da će imati, prošle nedelje, gde sam govorio o lazanji, jel da? Sad se nadam da će imati lazanju kući. To je prazna nada. Zašto ta lazanja je prošle nedelje, uveče kad sam došao kući, nestala, ako se dobro sećam. To je prazna nada. Ali naša nada nije prazna. Dan danas imaš neke stvari koje ti ohrabruju tu nadu, i ako Bog te ohrabruje kroz ljubav koju ti daje, Bog te ohrabruje kroz Svetog Duha koji ti daje, da gledaš i da očekuješ, i uskoro će ta nada da nestane, i uskoro će ta nada da se pretvori u realnost, pretvorit će se u činjenicu ispred mene, pretvorit će se da vidjet ću nebo, vidjet ću anđele, vidjet ću Boga, bit ću večnosti, jedva čekam, to će biti uskoro. Dotle, imamo te stvari koje nas ohrabruju da idemo, znači, dalje. Ali uglavnom, Pavle kaže, teško vreme je dobro, od toga što nas Bog oblikuje. Bog nam ojačava onako srce, ojačava nas, gradi naš karakter, gradi naše trpljenje, da nam da imamo iskustvo sa njim. Tako da je neophodno, jako je važno u našem životu da prođemo kroz te stvari. Nekad je teško, i zvuči bez veze, ali to je deo paketa, kaže Pavle. Kad si verovao Isusa, znači dobijaš dobre stvari, a dobijaš i teškoće, koje jesu dobra stvar. Tako da nema biti beskrajno ako ješ kroz teško vreme, to je deo. Mislim, svako teško vreme je deo života. I hrišćanskog i nehrišćanskog. Nije tako? Mislim, nema ni jedna osoba koja kaže meni super, sve nema ništa teško. Ali razlika je u tome što ti kao hrišćanin, Bog iznevolji u tvom životu, onako iz tog ružnog vremena, to okrene na lepotu. Okrene to da radi u tebi, oblikuje, da poznaješ njega lično, da tvoja nada onako gori, da čekaš nebo, da čekaš mesto gde nema bola, gde nema patnje, gde nema plača, gde nema vike, čekamo nebo i to dolazi uskoro. Tako da, to je sada zadnju stvar, to je 11. stih, Pavle će da nam pokaže još jednu stvar koju sad nije kao isto kao blagoslov i kaže ne samo pak to. Znači, ne samo pak mir sa Bogom, stojanje u milosti, nada, slave i nevolje, ne samo pak te četiri stvari, nego, kaže, se hvalimo i Bogom kroz gospodina svojega Isusa Hrista, kroz kojega sada primismo pomirenje. Kaže, ne samo ove stvari, nego se hvalimo i Boga kroz Isusa, preko koga smo došli do Boga i dobili pomirenje. Znači, Pavle kaže, to je još jedna stvar. Ako se hvališ sa nečim, znači da je tvoje. Ne? Evo, Renata ima novo mobilni. Danas se hvalila, ne znam gde je Renata. Šalim se. Ali, no, nije se hvalila, ali sad ja pravim malo zezam. Znači, ima novo mobilni, kao vidim, imam novo mobilni, naš radi to, ne radi to, a se hvali od što je njeno. Ne mogu ja se hvalim s nečim što nije moje, tako da treba da je moje. Kaže Pavle, ne samo pak to, nego se hvalim Bogom. Znači, Bog pripada meni. Nije to zanimljivo? Znači, nije moje vlasništvo u smislu, znaš, tu je u džepu, razumeš, ali je u mom životu. Bog, stvoritelj neba i zemlje, je u mom životu. I kaže Pavlo ovde, mi se hvalimo sa time. I jako zanimljivo, bukvalna reč koju Pavlo ovde koristi, gde opisuje se hvalimo, je ponosimo. Nije zanimljivo? Znači, ponos je obično negativna stvar. I jeste. Zar ne? U Bibliji gde god vidiš da se govori o ponos, znači čovjek koji je ponosan je, znači, na rubu pašće. I Bog se suprti onima koji su ponosni, oni koji su ponizni, njih diže. I to je tako, zar ne? Ali ovo je jedino mesto gde možeš da kažeš da ti treba da primeniš to u svoj život i trebaš da budeš ponosan. Treba se ponosiš sa onim šta imaš, a imaš Boga u svom životu. I to je jedino gde Pavlo da kaže, treba se hvalimo, bukvalno reč da se ponosimo Bogom. Pa nije zanimljivo? Mislim, meni jako zanimljivo. Ja sjećam razgovore sa jednim mladim hrišćaninom, pitao me kao, zašto zatvoriš oči kad slaviš Boga? Ja mu kažem zašto, zato što, znaš, ja, meni smeta da vidim druga lica, onako mi odvraćaju pažnju, razumeš? Ođe se smenjem kad vidim neče lice, kad vidim da neko spava na slavljenu, ođe se iznerviram, tako da bolje zatvorim oči, onako da se koncentriram na Boga. Ok, objasnim sam mu, ali ti treba se ponosiš i radimo što imaš pravo. Znači, apsolutno je, znaš, kad ti na ovaj hrišćanin kaže takve stvari, nema tu, znaš, filozofije, znaš, nisu pravu, znaš, ne, znaš, polic, znaš, ovo, tako treba da bude, ne, on je pravu. Znači, treba da otvoriš oči i treba punim plućima, razumeš, da mu pevaš, radimo što imaš pravo. Znaš, imaš pravo. Izgleda kao da je Bog umro. Mislim, neke stvarno, znaš, neke mjeste izgleda kao da je Bog stvarno umro, razumeš? Ono, orgulje i svi su u crnom i ako, stvarno više za sahranu, razumeš? A ovaj novi hrišćanin mi je rekao, nije on meni ništa negativno mislio, znači, ako čisto informativno, ali zanimljivo je, treba se ponosiš Bogom. I razmišljam, kad mi to rekao, pa imaš pravo. Mislim, ti imaš u životu stvoritelja neba i zemlje. On je tvoj prijatelj. Mislim, treba da se ponosiš sa tim. Ne u smislu da gaziš drugi ljudi koji nemaju i mu kažeš, e, vidi tvoj mali život, ha, 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 vidi kako ti je teško, ha, 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 jedan stvoritelj ti nemaš. Normalno ne tako, jel'a? Ali da, mislim, ti živiš sa Bogom. To je nešto posebno. I ovdje Pavle to naglašava. Znači, pored svih tih dobrih stvari koje dobijaš kada veruješ, najbolja stvar je da si sa Bogom, živiš sa Bogom. Bog je sada u tvom životu i realno možeš da se ponosiš sa njim. I vidjet ćemo, znači, šta Pavle kaže. Kaže, znači, da se hvalimo sa Bogom kroz gospodina svojega Isusa Hrista, kroz kojega sad primismo pomirenje. Isus je rekao, ja sam put, istina i život i niko ne može doći do Oca samo kroz mene. Ljudi mogu da probaju da dođu do Boga bilo kojim putem hoće. Svet kaže ima puno puteva do Boga. Svet kaže svaki put vodi do Boga. Imaju pravo. Svaki put vodi do Boga. I onaj koji je sotonista, i onaj koji je ateista, i onaj koji je najbolji hrišćanin na svetu, svaki put od tih ljudi vodi do Boga. Kada umru, staci pred Boga. Imaju pravo. Ali šta će biti onda? Poenta je da ostaneš, da živiš sa Bogom večno, ne? Jer svaki smrt, onako sud, Biblija kaže. Smrt dolazi, onda sud. Ali zanimljivo je da Isus kaže, znači, kroz, ja sam put do Oca, jedini put do Oca, ako hoću da ostane sa Bogom, to je kroz Isusa. I kaže Pavle, znači mi sada možemo se hvalimo sa Bogom kroz Isusa, kroz gospodina svojega Isusa, kroz kojega sad primili smo pomirenje. Kroz Isusa smo pomireni sa Bogom. E sada, ova reč pomirenja ovdje u 11. stihu je neverovatna reč. Znači, ovo je jedna od tih grčkih reči da ja kad proučavam Bibliju, kad naletim na ovakve reči, onako poludim od radosti, onako razmišljam koji bogat jezik. Ova reč je posebna reč da kaže, znači, pomirenju. Ne govori u smislu, govori o pomirenju, ali reč, mislim, reč je dubok i kaže da kroz Isusa imamo pomirenje tako što nas je podesio, znači onako uštimao nas je, tako što je zamenio. To je reč, grčka. Zato ti shvati Grki kako su razmišljali pre. Mislim, stara grčki jezik je nevjerojatno bogat. Toliko duboka reč da Pavlo 12. stiha pa do 21. stiha, danas ćemo prođemo te stihove, objašnjava šta hoće da kaže Rimljanima. Znači on kaže, evo, možemo da se hvalimo Bogom kroz Isusa Hrista, preko koga smo dobili pomirenje. Ali ta reč pomirenje je toliko duboka. Šta to znači da smo dobili pomirenje? Šta to znači da nas je Bog podesio tako što je zamenio nešto? Podesio nas je zamenom. Uzeo je nešto, izvadio i stavio nešto drugo. I podesio nas je. Mislim, jako zanimljiva reč. Ne znam, ko od vas voli da vozi biciklu koja nije podešena? Niko, jel da? Ja sam par puta u životu imao prilike da vozim moju biciklu koja je razdešena maksimalno. Znači, gume su išle u osmicu, oba dve, i prednja i zadnja. To je bila moja, ne znam koja bicikla, ali mi je trebala za školu, jel da? Osmice. Ide ovako. Tako da se mrdam ovako. E sad, zadnja guma je išla u jaje. Znači, to ti kada, znaš, ide ovako, tako da idem i još ovako se, znači, truckam se ovako, nesem ni jednu kočnicu i zbog toga što mi se zadnji točak tako mrda, od prozirke, a išao sam u Jovan Mikić osnovnu školu, dok bih stigao na pola puta, znači, sam ključao sa sobom, zato što od tog mrdanja bi mi se naš zadnji šrafovi koji drže zadnji točak, toliko, znači, izmrdala da bi točak htjela da mi ispadne napolje, pao bi mi lanac, pa sam morao stanem da zategnem, da vrati nazad točak, onako bilo je mučenje. I to je bila moja bicikla. Koliko god da sam hteo, znaš, da je podesim, bilo mi je onako uvek bol. Ja sam postao automehaničar za bicikle. Ili biciklomehaničar za bicikle. Da. Mislim, stvarno, onako i danas, ne da se hvalim, nemojte da tražite da popravim bicikle, molim vas. A sam popravio biciklu moju sam, naš svaki šaraf i na mešto, znaš. I onda idem, pa onda volan mi se, znaš, spusti, pa onda i to. I onda stignem u školu, i nekad sam ostavio biciklu u školu, ali miš idem peške. Skakaću na košarkaške lopte do prozirke, samo da ne moram da vozim moju biciklu. Tako stane bilo nekada. Znači, to je kad sam ja da podesim, bilo je teško. Najbolji dan je bio taj dan kada sam dobio novu crvenu BMX biciklu. Znači, otišli smo, dobio sam novu biciklu, ja hranim što, ajmo da verujem, ima kočnice, onako civilizovane, a to meni se ne sviđa. Tako sam teo skinem kočnice, navikao sam na moj krš. Ali dobio sam novu biciklu. E sad, o tome se govori ovde, vidjet ćemo u sljednjim stihama da, znači, Bog nas je podesio tako što je zamenio. Dao nam je nešto sasvim novo. Sve ono što je uništeno, što su mi hteli njemu da damo. Bože, evo, dajmo ti moj, naš lep život. Bog je rekao, daj mi ovo. Sklonio sa strane i dao nam je nešto sasvim novo. Promenio je. Naš život Bogu nije prihvatljiv. To je kao bicikla. Muči se. Da Bog uzme tvoj život onako, ne može da ga prihvati, ne može da kaže, uđi u nebo zbog tvog života. Nema ništa u tebi što je dobro ni u meni, jel? Ali u Isusu ima. On je zamenio nas, inako Isus je došao na žrtvu umjesto nas, umro na krstu, da bi, ako verujemo, bili njemu prihvatljivi. I ova reč govori o tome. Kako nas je podesio, uštimao nas tako što je zamenio. Tako da sada možda otprilike znamo što znači ova grčka reč. Ali možeš da razumeš dubinu te reči, ne? Znači, hvalimo se Bogom zbog toga što kroz Isusa, preko koga nas je, imamo pomirenje. Tako što je onako promenio i podesio nas je. Mi trebamo, znaš, nas treba da, trebamo da budemo podešeni, ne? Svi smo razdešeni. Kad se rodiš, imaš problem u životu. Da si, znaš, kao moja bicikla, ta stara zelena bicikla, koja sam ofarbao crno. Ta bicikla je grešna. Posle se ukrali, i bilo mi je drago, kao, hvala Bogu. Ali da vidimo, znači, što Pavle govori, da vidimo gde smo razdešeni, da vidimo kako nas je Bog podesio i da vidimo zašto možemo da se hvalimo sa Bogom. Zašto ti i ja možemo da se hvalimo sa Bogom. Mislim, ti možeš da se hvališ sa Bogom, da poznaješ Boga. Ja sjećam kad sam bio u bioskopu, kad je u Zvezdi igrao, ne mogu sjetiti koji film, ali hrišćanski o Mojsiju, animirani, mislim, kompjuterska animacija, možda vi znate kako se zvao, nije važno, ali posle tog filma, onako sam ustao, onako sam se osjećao frajerski, ozbiljno. Onako sam ustao u Zvezde bioskopu ili u Radnačkom, ne veze, izgledaju isto bioskopi, ja gledam, ja mišljam, ovaj film govori o mom Bogu. Ja gledam ljude kao, ozbiljno, onako sam se osjećao čudno, razumiješ, to je moj Bog, onako sam se pravio važan. Ajde vidimo što sad Pavle kaže, zašto možemo se ponosimo i se hvalimo Bogom. E sad da vidimo prvo gde smo razrešeni, kako nas se podesi i šta smo dobili. Kaže 12. stih. Zato, kao što kroz jednog čoveka dođe na svet greh i kroz greh smrt, tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrešiše. Jer greh beše na svetu do zakona, a se greh ne primaše kad ne beše zakona, nego carova smrt od Adama sve do Mojsija i nad onima koji nisu sagrešili prestupivši kao Adam, koji je slika onoga koji će dijaše doći. E sad da vidimo šta Pavle ovdje govori. Pavle kaže, zato kao što kroz jednog čovjeka dođe na svet greh i kroz greh dođe smrt, tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrešiše. Ovdje Pavle u ovom 12. stihu i u sljedećim stihima vidjet ćemo govori o prvom čovjeku koji se zvao prvom muškarcu, koji se zvao Adam. I govori o njemu. I kaže da kroz njega, znači kroz jednog čovjeka, kroz tu jednu jedinstvenu osobu, na početku stvorenja planete Zemlje, kad je Bog stvorio Adamu i Evu, kaže došla, dođe na svet greh. I verovatno, znači znaš taj događaj, verovatno si čitao, slušao kako je Bog, znači stvorio sve za 6 dana, kako je na kraju stvorio čovjeka, kako mu je na kraju doveo ženu, stvorio ženu i rekao im je radite, uživajte. Znači evo vam, znaš, vi budite oni koji državate ovaj vaš vrt, uživajte, radite što hoćete, samo nemojte jesti sa ovog jednog jedinog drveta. Drveta poznaje dobro i zla. Jedite sa drveta života, radite što hoćete, a sa drveta poznanje dobro i zla nemojte jesti. Tako je bilo, jel? Došla je zmija, prevarila je Evu, rekla je Evi, ne, nije tako. Bićete kao bogovi. Ti viš ako je dobro to drvo, probaj taj plod. Eva je bila prevarena, došla je Eva do Adama, dala mu je plod, Adam je, znači, pojao plod, uglavnom, došao je Bog i rekao, šta ste tu uradili, gde si Adame, gde ste, šta se desilo u vašem životu? I Bog je rekao, sad ćete umreti. Znači, rekao im, ako tog dana kada pojedete sa ploda, plod tog drveta, umrećete. Znači, to će biti rezultat toga što uradite. I kaže ovdje Pavle, na kroz tu jednu osobu, kroz jednog čovjeka je došao greh na svet. Tada se rodio greh. Znači, da ne znamo kog je dana to bilo. Znamo da je, naš, ne znam, 6 dana Bog stvorio čovjeka. Znamo da kasnije mu je dao ženu. I ne znamo koji dan se rodio greh. Ali tako se rodio greh. Tako što je čovjek rekao, ne, neću da poslušam ono što Bog govori. Ili realno, ne vjerujem to što mi je Bog rekao. Mislim, zašto je greh? Zašto nije vjerovao Adam i Eva nisu vjerovali Božjim rečima. Nisu vjerovali da ono što Bog kaže je tako. Rekao, ako pojete plod tog drveta, umrećete. I tako je bilo. Ali ne, povjerovali su Sotonu. Jel da uvijek vera? Da li veruješ Bogu ili ne? I tu isto vidiš na početku Biblije, vero i neposlušanje. I želje za nečim većim, nečim drugačijim. I došao je greh na svet. Došao je haos. Na kraju Adam i Eva su bili istirani iz Edenskog vrta. Znači, idite i živite svoj život. Ali počeo je tiranija greha. I uskoro, posle dosta godina, su umrli. Znači, fizički. Ono što je zanimljivo kad gledaš te početne strane Biblije koje su nevjerovatno, mislim, te strane Biblije nevjerovatno zanimljive. Znači, mogu mi da stvarno da onako filozofiramo puno stvarima, pošto, znači, ne možete bude skroz sve jasno, jel? Naprimjer, šta je bilo da je Eva pojela plod i Adam da nije pojao plod? To se pita nekada. Ili šta da je Adam pojao plod, da Eva nije pojela plod? Kao, planeta majmun, ne razumije. Mislim, kao ne znam šta je bilo da je, znaš, on ko zna šta je bilo. Ali ima dosta pitanja što nam onako nije skroz jasno i dozvoljeno je razmišljati o tome, znaš, ne moraš ovako, nego razmišljaj i, znaš, možda, ne znam, razmišljaj. Ali ovdje vidimo da se rodio greh i greh je pošao da vlada, smrt. Da Adam i Eva, da Adam nije pojao taj plod, onda Biblija kaže čovjek bi živeo večno. Se ti razmišljaj o tome. Znači, Bog je stvorio ovo da funkcioniše večno. Imao si drvo poznanja dobra i zla, koje Bog rekao nemojte jesti, imao si drvo života, koje plod ako pojedu, onda im daje život. Znači, mogli su jesti taj plod, znači mogli bi da žive večno, napravili su greh, zamisli kako bi bilo ovo da nije bilo greha. Bilo bi raj na zemlji, bukvalno ne, pošto je Bog tako planirao. Ali zbog toga što čovjek nije poslušao, došao je smrt, došao je greh, počne da vlada ovom zemljom kroz jednog jedinog čoveka. I kaže, i kroz greh, smrt, znači počne vlada smrt, Adam i Eva su umrli, njihova deca su umrli, svi su umrli. Sem, u Bibliji, ako možda vidiš, ima dve osobe koje nisu umrli, Bog ih je uzeo. To je Enoh, jel'a, i kasnije Ilija. Bog ih je uzeo. Svi ostali su umrli. Zanimljivo. Jel'a? Čak i one koji su umrli i Bog ih je uskrsnuo, kao što je Lazar, i on je umro jednog dana. Mislim, čovjek koji se rodio na ovoj zemlji, to je tako. Tako funkcionišemo da odavde idemo. A ovo je prelazno, onako da je Bog rekao, greh je ovde, onako počne da vlada, ovo mesto neće biti mesto koje će biti večno. Kako da je Bog onako zaključio, rekao je, bit će kraj ovome. Kraj individualnim životima i kraj celog ovog, cijela ove stvari. I to vidimo u Bibliji da jeste bit će kraj, jel'a? A sad ja puno ne filozofiram, da ne idem u neke svemirske teme. Uglavnom, došlo je, znači, greh, kroz greh je došla smrt koju vlada. Kogod se rodi, umre. Kogod se rodi, umre. Ja ću umreti, ti ćeš umreti, pitanje je vremena. I to je tako. Možete se ne sviđati, ali imaš rešenje. Nema rešenje. Smrt je čovjekov najveći neprijatelj, ako razmisliš. Smrt je neprijatelj čovjekov, čovjek ne može da se bori protiv toga. Nema ono rešenja. To je deo ovoga. I sada Pavle, znači, kaže da je došla smrt kroz greh, jel'a? I tako smrt uđe u sve ljude. Ušla je u sve ljude. Kako je mogla uđe u sve ljude kad je samo Adam zgrešio? I kaže, jer svi se grešiše. Pa čekaj, kako je moglo svako da sagreši kad je Adam jedini sagrešio? Pa treba da znaš da Adam je tvoj govornik. On predstavlja tebe. Mislim, verujem ne. Možda neko kaže, i realno možemo da se bunimo. Realno ja mogu da kažem, pa čekaj, Adam, razumeš? Ma, Adam, znaš, ja ne bi to uradio. Ok, možda. Možda ti misliš da ne bi uradio, ali treba da znaš jednu stvar. U Adamu si to uradio. Ono što je Adam uradio, i isto ono što bi ti uradio. Možda misliš, ne bi. Bi, zašto si to uradio kroz Adama? Šta pričaš? Pa radim se. Znači, ja sam Krist, jel da? Rođen sam u Subotici. Ako pogledaš moje drvo, porodično drvo, i ako pogledaš porodično drvo bilo koje osobe na planeti Zemlje, jel da imam ja, moja dva roditelja su tu, to sam ja. I to se račva. Znači, jedno je u Subotici, drugo je u Grčkoj. I onda njihovi roditelji se isto račvaju. Znači, tu isto ne znam u Subotici, ne znam u Beč, znači, ne znam gde sve ide, u Izrael negde, s ove strane Grčka, ko zna gde ide, mislim, Grci, ne znaš. A uglavnom, ako bi crtao bilo čije drvo, znaš, porodično, ti je bio ta gornja tačka na drvetu, i onda bi se jednom sve izračvalo, jedan nevjerovatan džumbus, u nevjerovatan džumbus, vremena i prostora i ko zna gde, i na kraju bi se svelo na jednu osobu, to je Adam i Eva. Mislim, zanimljivo je da i naučnici kažu da na šta je Y hromozom koji se nalazi u nama, preko kojega možeš da vidiš neke nasledne osobine. Znači, to je taj, ja ne znam, tačno samo sam čitao pa se pravim pametan, a to je hromozom koji u sebi ima te gene, genetske podatke koje govore, znači, o stvarima prošlosti. Je stvari na budućnosti, stvari koje postoje šansa da će tvoje dete izgleda tako i na njihov, znači, proučavaju taj hromozom, pa mogu da vide, znači, šta je nasledno, šta nije, ali naučnici se slažu da u suštini ako spojiš ljude i izračunaš, možeš da vidiš da svi potiču od jednog takvog hromozoma. Nije zanimljivo? To je znači što nauka govori. Ako je jako važno to što nauka govori, ali mi je zanimljivo, pošto nisu hrišćani i ne veruju, znači, u Bibliju. Ali oni govore da je zanimljivo, svi dolazimo od jednog. Dolazimo od Adama. Tako da tvoje drvo života se završava, znači, na Adamu. On je tvoj otac i moj otac, realno. Znači, u Adamu si bio ti. U Adamu sam bio ja. Nisam se rodio još, ali u njemu sam bio ja. I onda se naš, evo, naš njihova deca, naš drvo života, tu si ti, tu sam ja, tu smo mi. Njegov izbor je ono što si ti bio u njemu. Zanimljivo je, nije? I kaže, znači, Pavle ovde, ovim stihovima, znači, došao je smrt, došlo je greh, to je došlo je smrt i svako je sagrešio u Adamu. Svi. Svi smo sagrešili u njemu. Jako zanimljivo. I tu počinje, znači, mrak na zemlji. Tu počinje vreme gde najmračnije vreme u istoriji. Ajde vidimo to vreme. Kaže, jer greh, 13. stih, beše na svetu do zakona. Znači, zakon je ono što vidimo da Mojsije govori. Kaže, greh je bio, znači, do zakona. Šta Pavle kaže? Da od Adama do zakona je bio greh. Kaže ovako, ali se greh ne primaše kad ne beše zakona. Nikom se nije primio na račun greh, zbog toga što nije bio zakon koji je greh formulisao. Tako da svako ko se rodio, rodio se u grehu i greh je bio od Adama do zakona. Tek od zakona, znači kada je Bog dao zakon Mojsiju, greh je bio formulisan i onda se greh stavljao nekome na račun. Aha, ti si uradio to i to, ok, a ne, to sam uradio. Ali do zakona je bilo nešto drugačije. I Pavle govori o tome. Da vidimo što kaže. Kaže 40. stih, nego carova smrt. To je još gore. Jel'a? Od Adama sve do Mojsija. I nad onima koji nisu se grešili prestupivši kao Adam, koji je prilika onoga koji će dijaše doći. Kaže Pavle da od Adama do Mojsija, znači do zakona, je vladala smrt. Znači ono vreme, ako te zanima, koje je najtamnije vreme na planeti Zemlji, istorijski, to je ovo vreme. Mi često, znaš, govorimo o nekom onom srednjem veku, kao mračan vek, zato što, znaš, zbog papa i zbog toga što, znaš, istina je bila onako zgažena i, znaš, Biblija je bila zabranjena i, znaš, sve jeste, mračan vek jeste, definitivno. I vidi se. Ali ja mislim da je ovo vreme bilo još mračnije. Ali mi govorimo o razvoju civilizacije na planeti Zemlji. To su početci naše rase. Mislim, ono što gledaš tada, neke arheološke iskopine, znači ti gradova koji su tada, znaš, tamo negde u ovom Iraku, razumeš, tamo gde je Babilon bio, to razvoj tih nacija, onako razmišljaš koje je bogatstvo. Ali Pavle kaže da to je bilo najmračnije vreme na planeti Zemlji. Od Adama do zakona. Možda čitaš, znači ako te zanima, od prve Mojsijeve 3. glave pa nadalje, pa skroz do druge Mojsijeve 20. glave, znači to je to vreme. Možda čitaš i tu vidimo neki tračak nade, pošto je Bog našao čoveka koji je verovao njemu, Abrahama, i kroz njega je rodio naciju, i ta nacija će da bude nacija kroz koju će doći osoba koja je kao Adam, što kaže ovde. Znači, koji je Adam, koji je prilika onoga koji će doći. Osoba koja će da spasi ceo svet. Ali ja ne bih volio da sam živio u tom vremenu. Ako si nekada pitao zašto si rođen baš u ovom vremenu? Znaš da Bog ima plan zbog čega si rođen? Mislim, ja hvalim Bogu što sam rođen tu gde jesam. Hvalim Bogu da nisam rođen na nekom, znaš, drugom mesto. Hvalim Bogu da nisam rođen u ovom vremenu. Ovo je bilo mračno vreme. Ako te, otprilike, ako bi mogao ovo vreme dok karakterišem kao jednu osobu, onda bi možda najbolje rekao da je to kao jedan čovek koji nema savest. Ne znam da li si ikada imao kontakt s takvim ljudima koji nemaju savest, ali, znaš, onako ljudi koji stvarno ništa ih ne tiče. Uglavnom, takvi ljudi su zatvoreni. Jer naše društvo ne izatoleriše te ljude koje hoće da urade sve, njima je svejedno. Nemaju srce, nemaju savest. Tako da, zbog svojih stvari, zbog zločina, zbog zločinstva koje urade su zaključane od javnosti. Da što nemaju, onako. Mogu da zamislim da ovo vreme je bilo takvo. Zamisli da imaš sve tvoje komšije da nemaju savest. Jer ti treba da budeš tamo s njima, da se dogovaraš nešto, imaš kućni savjet u zgradi. Zamisli to, kako je bilo. Možda nemaju moje komšije savjet. Imaju, neke nemaju, verovatno. A zamisli da je ceo svet takav. Ljudi koji hladnog srca, inako neverovatna smrt vlada. I ti si tamo među njima. Tako je bilo vreme. Ovde kaže Pavel, znači da je smrt vladala. Inako harala je i smrt je vladala. I greh je bio, onako, ljudi su išli i radili greh, zato što greh nije bio definisan. čovjek išao i radio sve i svašta. Zamisli to vreme. Mračno, jako napeti stihovi, ne? Mislim, hvala Bogu da ne živiš u tom vremenu. Ali, hvala Bogu na ovom ali, u 15. stihu, dar nije tako kao greh. Sada smo videli onako, onako moć greha. Mislim, greh je odvojila čoveka od Boga. Greh je odvojio ono što je Bog stvorio dobro i napravio od tog dobrog nešto izvrnuto i užasno. To je uradio greh od nas, od Adama, od ljudi. Greh je odvojio čoveka od Boga i ubacio čoveka večno da bude bez Boga, u paklu. U paklu će čovjek da se muči zbog greha. I onako radim, mišljaš, je, greh ima veliku silu, ne? Veliku razornu silu tu na zemlji i u večnosti. Ne, to moguće. Pavel kaže da jeste, ali sada kaže dar, znači dar, ono što je Bog dao, nije kao greh. Dar, ono što je Bog dao, nije ono što uništava kao greh, nego nešto, ima drugačiju prirodu u sebi. Kaže, jer kad kroz greh jednoga pomreše mnoge, mnogo se veća milost Božja i dar izli izobilno na mnoge blagodaću jednoga čoveka Isusa Hrista. E sad kad smo videli, znači ovim stihom od 12. do 14. stiha, neverovatnu silu greha i onako crnoću greha i šta greh može da uradi, ovde Pavle kaže u 15. stihu da dar Boži nije takav, ne možeš da ga porediš. Dar Boži je mnogo jači i mnogo moćniji od uništavanja greha. Mislim, ako te zanima šta je sila, greh ima silu u sebi, ne? Neverovatnu silu. Kaže Pavle, milost ima veću silu. Boži dar ima veću silu. I ova reč koju Pavle koristi, mnogo se veća blagodat Božja i dar izli izobilno na mnoge milošću jednoga čovjeka Isusa Hrista. Ova reč izobilno je reč koju ja isto volim. Ako hoćeš podvuci je crvenim, napiši srca tamo pored te reči. Ali ova reč izobilno govori, to je superlativ, ako sam dobro rekao. Super, znači ono, lep, lepši, najlepši, jel da? Najlepši je superlativ, ne? Ova reč je napisana na grčkom superlativu, što kaže da je dao onako super više nego što možeš da primiš. Sad možda ne zbriš tako na grčkom, ali govori se znači tome da više od mere, da je Bog izlio milost više od mere. Znači, ako imaš neku meru da možeš da izmeriš, Bog izlio milost više nego što možeš da izmeriš. Jako dobar primjer toga je sunce. Možeš da čuo ovaj primjer, ali ja volim ovaj primjer. Planeta sunce, misli, prži. Prži u svemiru, znači jedna lopta u svemiru koja greje našu planetu Zemlju. Ali ako bi izračunao koliko procenata energije sa planete sunca dolaze na našu zemlju od koje mi imamo život, to je bilo nešto minijaturno, ne? Šta je sa svom tom ostalom energijom? Ta ostala energija ide u svemir i ne radi možda ništa. Ne znam, nisam ja stvorio, Bog zna, ali ono što se meni čini, ponovno što sad čovjek zna, kao da sunce onako baca svoju energiju bez veze. Kao kad je toplo i upalimo grejanje, razumeš, da se greje napolje. Mislim, zašto? Pa napolje 40 stepeni. Ne, hoću da upalim gas, da otvorim prozor, da grejem još subotica. Imate logike? Jer ovaj stih govori o tome. Ko to sunce što onako baca svoju energiju i to naša zemlja nikada neće moći da iskoristi svu energiju koju sunce baca. Ne možeš. Zašto ima više nego što treba našoj zemlji da opstanemo. Ako bi uzeli više, spržili bi se. Ne možeš. Mislim, ovaj stih govori o tome da dar nije kao greh. Greh je napravio nevjerovatnu štetu, ali milost je napravila još veći blagoslov. Bog je dao milost, nema kraja. Dao je više od mere. Ovo nemoj zaboraviti, ja volim ovu reč. I ovaj se koristi tri puta, tu još jednom, i u Efežanima se koristi, u svoje četiri puta i u Korinćanima, u celom Novom Zavetu. Jako je dragocena reč koja govori o tome da je Bog dao milost više nego što nam treba. I tu u Bibliji, nisam ja izmislio, nego je tu napisano. Pavle kaže, greh je donio neverovatnu smrt, ali ako meriš Božju milost koja je došla kroz drugog Adama, koji je Isus. Znači, prvi Adam je napravio neverovatnu štetu. Greh. Svi smo umrli. Svi ono, smo osuđeni zbog toga. Drugi Adam, Isus je dao neverovatni blagoslov. Neverovatnu milost. Više nego što nam treba. Više nego što treba na planeti Zemlji. Ne možeš da iscrpiš toliko ima. Treba ti milost. Pa znaš da Bog ima. Mi se ovi stihovi kažu da Bog daje izobilno, znači više od mere, blagodaću jednoga čovjeka Isusa Hrista. Kaže šesti stih, i dar nije kao greh jednoga, jer za greh jednoga bi osuđenje, a dar od mnogih grehova opravdanje. Znači, dar je opet nešto suprotno. S jedne strane, greh je donio osuđenje, da svi budemo osuđeni pred Bogom. Da Bog kaže, kriv si, znači, kriv si. Ti si u Adamu, ti si po prirodi grešan, ti si genetski grešan, još imaš i svoj greh ličan koji ti radiš, kriv si. Ideš u večnost bez mene, pošto plata za greh je smrt. I to je tako. A kaže sa druge strane, jer greh peše na sve... Zato kao što kroz jednog čoveka dođe na svet greh i kroz greh smrt, tako i smrt uđe u sve ljude jer svi se grešiše. Ovo je ono što smo mi videli na početku u drugoj glavi, ako sećate, u stvari u trećoj glavi, izvinite, gde Pavle kaže da smo svi, oni koji su humani, oni koji su grešni, oni koji izgledaju kao da nisu grešni, oni koji su intelektualni, Pavle stavio sve pod jednu kapu i rekao je svi smo izgubili slavu Božju. Svaka osoba. Svako je zaslužio da večno bude bez Boga. Zbog Adama i zbog nas. Svako je kriv Bogu. A sa druge strane, znači šesti stih kaže, dar nije kao greh jednoga, jer za greh jednoga bio osuđenje, a dar od mnogih grehova opravdanje. Znači od grehova opravdanje. Od grehova opravdanje. Da pred Bogom ja sam opravdan. To je dar. To je ono što je Isus uradio. Adam je zeznuo, ja sam zeznuo, ti si zeznuo. Napravili smo greh. Stvari koje su pogrešne, nismo verovali. Onako rekli smo Bogu, na šta ti nemaš pojma šta govoriš, ja znam šta ja hoću u životu. Ja sam pametniji od tebe. I zeznuli smo stvari. I Bog kaže, dajem ti milost, samo veruj. Isus je platio za tebe. Šta kaže dalje? Kaže 17. stih, jer kad za greh jednoga carova smrt kroz jednoga, koliko će većma oni koji primaju izobilje milosti i dar pravde u životu carovati kroz jednoga Hrista. Ovde Pavle govori o tom zadnjem. Znači, greh je da ono smrt, da odvuče ljude u pakao. Jel'a? Ali ovde kaže, e, to je greh uradio, a dar, šta će dar da uradi? Kaže, dar će da dovede da čovek u životu carovati kroz jednoga Isusa Hrista. Da ćemo da carujemo kroz Isusa Hrista. Je za ovo možda čudan naš termin, ali realno Biblija govori o tome. Govori o tome o otkrivenju, govori o tome da oni koji budu sa Bogom će carovati zajedno sa njim večno. Ne razumijem taj koncept, znaš, meni to čudno. Znaš, ne mogu zamislim Rudiku kao cara. Ne mogu zamislim mene kao cara, razumiješ, imam krunu ili... A nije tako, ali vladaćemo, kaže Biblija, nešto izvan našeg razuma, nešto izvan toga, govori Biblija o tome, što je suprotno od pakla. Znači, po prvom Adamu bi završili u paklu i bili bi uništeni. Po drugom Adamu ćemo živjeti večno i carevaćemo. To su dve krajnosti. Koji blagoslov? To je ono što je Bog uradio za nas, kaže, znači, Pavle. Ajde pogledaj samo ponovno 17. stih. Jer kad kroz greh jednoga carova smrt kroz jednoga, koliko će većma oni koji primaju izobilje milosti. Ova reč izobilje, to je ponovo ona je više od mere. Znači, koji primaju izobilje milosti i dar pravde u životu carovati kroz jednoga Isusa. Ti počinješ carstvo sada. To je zanimljivo. Ja se nosim kao nikakav car, ali Bog ti daje život da u životu caruješ. Ne treba život da te poklopi. Onako da, na šta se dešava u životu? Nego ti daje da možeš da vladaš, da možeš da ideš kroz ovaj život onako pobedonosno sa njim. Ideš u večnost da ćeš da caruješ sa njim onako ne znam kako će da bude, ali neka vlast će nam biti dana nad nečemu. Ne znam kako. Ali koja budućnost, koji blagoslov. Tako da ako izračunaš ove dve stvari, možeš da vidiš nešto jako zanimljivo. Da greh nije toliko jak koliko je milost. Tu možeš da vidiš dve strane. S jedne strane, Pavle je stavio greh. I mračan je, i užasan, i užasne. A sa druge strane stavio milost. I kaže da je ovo teže. Onako, koliko smo bili deca, pa smo se takmičili. Čiji tata je pametniji? I čiji, ja sam mogao da se foram, pošto nisam ni znao kom je tata, tako sam izmišljao. Moj tata je pametniji od tvog tate. Ne, moj tata je pametniji od tvog tate. Ali moj tata je završio tu školu, pošto ja ne znam kom je bio tata. Moj tata je izmislio školu, naš Grk je, mogu sam kažem šta sam teo, razumeš? Ali moj tata je jači tvog tate. Moj tata je bodybuilder. I onda ako sećate te formule, to je već bilo kasnije, kad sam malo znao matematiku, da kad se takmiče dva deteta, ne znam da ste to koristili, niste, ali glavno da moj tata je bolji od tvog tate na N sa tačkom. To znate, jel da? I on je pobedio. Pošto niko više od toga nije znao da kaže. Jer N sa tačkom, to je kao plus jedan, uvijek beskonačno, jel da? Ako sam dobro rekao, možda sam zaboravio, pošto se dali nisam takmičao, ali uglavnom, ko je to prvi rekao, dobio je argument. I onda, njegov tate je pametno, mog tate ne sa tačkom. Ima pravo, razumeš, izgubio argument. I ovo je ono što Pavle govori, to je to. Ma koliko greh da je ogroman, kaže Pavle, milost je još veća od toga. Sad ćemo da vidimo, znači, kako je završeno, bit će nam jasnije što Pavle kaže. Kaže, 18. stih, zato dakle, kao što kroz greh jednoga dođe osuđenje na sve ljude, znači to je moćno, da kroz greh jednog došle osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednoga, pravdom Isusa Hrista, dođe na sve ljude opravdanje života. Kao što je smrt došla kroz Adama, tako i kroz Isusa došlo opravdanje za život na sve ljude. Onda šta je jače ako staviš na vagu? Jer kao što 19. kaže, neposlušanjem jednog čoveka, Adama, postaše mnogi grešni, tako će i poslušanjem jednoga biti mnogi pravedni. Zakon, 20. stih, ovo je nadovezanje ono što smo govorili o mračnom vremenu, a zakon dođe uz to da se umnoži greh. Znači, kad je došao zakon kroz Mojsija, misliš da je onda se još više umnožio greh, pošto je i greh bio formulisan. Evo, ovo radiš, to nije u redu. Ovo radiš, to nije u redu. I greh je odjednom još više eksplodirao. Vladala je smrt, greh nije bio definisan. Kroz zakon greh je dobio definiciju i još više eksplodirao. I otkrilo se koliko je čovjek u grehu. I koliko čovjek ne može da pomogne sam sebi. Koliko onako beznadažno može da viče i da vapi u pomoć, ali nema rešenja. Tako da kaže, zakon dođe uz to da se umnoži greh. Onako, nema rešenja. Jer gde se umnoži greh, e sad ovo rešenje, tamo se još više umnozi milost. Zanimljivo je. Kako je greh dobio definiciju kroz zakon, kako je greh oživeo kroz zakon, i ljudi su ukapili, mi smo grešni. Kaže Pavle, kroz Isusa je došla milost. Tamo gde se greh, gde je greh narastao, tamo još više raste milost. Milost je uvek jedan korak iznad greha. Ono N sa tačkom. Moj tate je bolje od tvog tate plus jedan. Ali moj tate je bolje od tvog tate plus jedan na onaj tvoj plus jedan. Ali moj tate je bolje od tvog tate N sa tačkom. I to je to. Gotovo, pobjeda u argumentu je gotova. Ovdje Pavle kaže, znači, da je Bog pobedio tako što je dao milost. Na sav greh dolazi milost da Bog oprašta onima koji su u poslušanju drugog Adama, onim koji slušaju Isusa. 21. stih, da kao što carova greh za smrt, tako i milost da caruje pravdom za život večni, kroz Isusa Hrista, gospodine našega. Ovi stihovi toliko govore duboko o milosti, to je nevjerovatno. Da li voliš milost? Ja te molim, nauči da voliš milost. Zašto nema drugačije ne možeš da opstaneš kao čovek, jer nisi super čovek. Ti si grešnik, ja sam grešnik. Ovdje kaže da imamo milost, koliko hoćemo. Bog nam daje milost, oprašta nam. Kad smo u Isusu, onako daje nam milost koja je bez granice, više od mere. Ne možeš da iskoristiš, ali on ti daje. Toliko govori o milosti ovdje, da u 6. glavi mora da počne sa time da šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grehu da se milost umnoži? Bože sačuva, to ćemo vidjeti sljedeće nedelje, ali Pavle ovdje toliko govori o milosti da onaj koji sluša možda misli, ej, što to znači da mogu da grešim koliko hoću? Pavle kaže, nikako, ne dao Bog, ali Bog je dao milost. Može da se hvališ Bogom, zašto? Zašto je uzeo tvoju prirodu, znači nešto što je nemoguće promeniti, i zamenio je i uštimao te, tako što je zamenio tvoju grešnu prirodu sa svetom prirodom svoga sina. I to je ono što Pavle kaže, zbog toga se možemo hvaliti Bogom. Ti možeš da se hvališ sa Bogom, ako si u njemu, ako veruješ u Isusa, zašto je on tvoj prijatelj, uzeo tvoj život, uštimao te je, tako da ne možeš da se raštimaš. Koja lepota. Ne možeš da se raštimaš, zašto je milost uvek veća nego što je tvoj greh. Razumeš? Koliko je tvoj greh? Moj greh je do pola 6. Milost je do pola 66. Moj greh je do pola 66. Milost je do 1066. Milost je uvek veća. Zašto u Isusu nam je oprošteno sve. Mislim, prvo je da razumeš ovo, ali ovo je nešto neverovatno. Realno zvuči kao da mogu da grešim koliko hoću. Tako zvuči, ne? Ali Pavle kaže, ne, ne do Boga. Zašto ne možemo da živimo kako smo živjeli pre. To ćemo vidimo sljedeće nedelje. Ali, ja mislim da je Martin Luther rekao, u stvari Martin Luther rekao, sigurno, rekao je, ako propovedaš u milosti i tvoji slušalci ne shvate to kao dozvolu za greh, ti nisi propovedao ispravno o milosti. Ti radi misli o tome. Ali milost je, Božja milost prema nama grešnicima je nešto nevjerovatno. Ja mogu da se hvalim sa Bogom zašto me uzeo za sebe i oprostio mi, očistio me, on je moj prijatelj u mom životu. Hvali se sa Bogom. Hvali se sa novim životom koji imaš u sebi. Hodeš u novom životu, imaš novu prirodu. Bog te uzeo za sebe. A, hvala Bogu na tome. Hvala Bogu na njegove milosti. Ajde se molim za kraj. Bože, s vama hvala na tome što smo tvoji. Bože, hvala na Bože nevjerovatnoj milosti. Bože, ja ne mogu da shvatim potpuno bogatstvo tvog dara i tvoje milosti. Ali Bože, vidim tu u Bibliji, čitam i Bože, verujem i radujem se. Bože, radujem se zbog toga što sam grešnik kome treba tvoja milost. Bože, svaki dan. Bože, treba mi tvoja milost da me zagrli, da plivam u njoj, da budem u njoj svaki dan. Bože, ja te molim da svi razumemo to što tvoja reč govori, da stvarno si nam oprostio. Bože, oprošteni smo, očišćeni smo. Možemo da se hvalimo sa tobom. Možemo da idemo i Bože, živjet ćemo sa tobom večno. Ne zbog nas, nego zbog tebe, Isuse. Zbog žrtve na krstu. I Bože, hvala ti. Hvala ti na tvoje dobrote prema nama. Bože, hvala ti što smo na novo rođeni. Hvala ti što nam opraštaš. Bože, hvala ti. Samo nemo reći, samo možemo da kažemo hvala, Bože. Hvala za tvoje ime. Amen.